Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunda bu saatin xəbər başlıqları. Qırğızistan Prezidenti hökumətin istifasını qəbul etdi. Azərbaycan və Gürcüstan Türkiyənin qaz payını bölmək barədə razılığa gələ bilmədi. Ermənistan Dağlıq Qarabağ danışıqlarını davam etdirəcəyini bildirir. Acılıq aksiyası keçirən 4 tələbə ağzını lentlə yapışdırıb. Bulqaristanın tibb bacılarına və Fələstin həkiminə Liviya məhkəməsi yenidən edam hökmü çıxardı. Rusiya prokurorluğu Britaniyalı detektivlərin Rusiyadakı işinin başa çatdığını bildirir. İraqda ağır cinayətlərdə günahlandırılan 13 məhbus edam edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qırğızistanın Ədliyyə Naziri Marat Kayıpovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, Prezident Kurmanbek Bakiyev hökumətin istifasını qəbul edib. Bundan qabaq baş nazir Feliks Kulov yeni qəbul olmuş konstitusiyanın işləməsinə yardım üçün hökumətin istifa verdiyini demişdi. Ötən ay qəbul olmuş konstitusiya prezidentin səlahiyyətlərinin bir çoxunu parlamentə verir. Bugün Qırğızistan Prezidenti həmçinin Mərkəzi Seçki Komissiyasının başçısı Tuyqan Ali Abdurahimovu vəzifədən azad edib. Bu dəyişikliyin səbəbi aydın deyil, Prezident aparatının saytında Abdurahimovun işdən azad olmaq barədə ərizə verdiyi deyilir. Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqları davam etdirəcəyi bildirilir. Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bugün Yerevanda mətbuat konferansında həm məlumat verib. Bundan qabaq bu ölkənin prezidenti Robert Kocaryan ölkəsində parlament seçkiləri yaxınlaşdığı üçün danışıqlar prosesinin dayanacağını bildirmişdi. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə nazirlərin görüşəcəyi haqda onlarda məlumat olmadığını deyib. O, Yervanın belə bir cəhdi varsa, bu konstruktivdir deyə əlavə edib. Təhsil hüquqlarının bərpası tələbi ilə 29 gündür azlıq edən tələbələrin 4-ü bugün ağızlarını yapışqanlı lentlə bağlayıb. Tələbələrin hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri müavini Xalit Qarayevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, onlardan aksiyanı dayandırmaq xahiş edilib, amma tələbələr həyatları bahasına olsa belə azlığı davam etdirmək niyyətində olduqlarını deyiblər. Təhsil Nazirliyi Müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv edəndən sonra universitetə testdən kənar qəbul olmuş ikinci kurs tələbələri başqa ali məktəblərə köçürülmədilər. Problem dekabrın 21-də Binəqədi rayon məhkəməsində araşdırılmalıdır. Bugün Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Türkiyəyə 3 günlük səfərə başlayıb. Onun Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezərlə və Baş Nazir Rəcəb Tayyib Erdoğanla görüş gözlənilir. Danışıqların bir sıra iqtisadi məsələlərlə yanaşı Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərindən Gürcüstanın alacağı qazın həzmi və qiyməti barədə gedəcəyi də gözlənir. Bundan qabaq Bakıda 3 ölkə nümayəndələrinin qazın həzmi barədə danışıqları nəticəsiz başa çatmışdı. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Şahdəniz qazının Türkiyəyə düşən payının bölüşdürülməsi ilə bağlı bu həftə Azərbaycanda keçirilən danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev dekabrın 19-da jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. Onun sözlərinə görə buna səbəb Gürcüstanın Türkiyənin payının ən azı 800 milyon kubmetrini almaq istəyi olub. Bundan başqa, ekspertlər səviyyəsində keçirilən danışıqlarda Gürcüstanın alacağı qazın əvəzini gələcəkdə necə qaytaracağı ilə bağlı konkret planı olmadığından tərəflər razılaşa bilməyiblər. Nazir Natiq Əliyevin sözlərinə görə bu yüzdən də qərara alınıb ki, problem Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin Türkiyəyə səfəri zamanı müzakirə olunsun. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Moralı isə deyir ki, siyasi rəsmlər artıq öz qərarlarını veriblər.
Yəni, mühim olan siyasi iradə, o həll oldu. Yəni, bilmiyorum, onları artıq şirkətlər bilir. Onun pazarlığı sürüyor. Şimdi onlar burada bir müzakereler yapıldı yeni bilirsiniz. Şimdi orada verilen mutabakatı nazırlara götürecekler. Üçlü nazırlar toplantısı olacak. Orada nihayetlenir. Yani bu ay içinde olacak.
Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfiri Turan Moralı belə deyir. Rusya bu il Azerbaycan'a ve Gürcistan'a qazı ötən illerle müqayisədə iki defa baha təklif etdiyinə görə her iki ülke Şahdəniz yatağından Türkiye'ye düşen payı almaq qərarına gəlib. Bu haqda razılaşma dekabrın 8-də 3 ölkənin nazirləri səviyyəsində keçirilən görüşdə əldə olunub. Gələcəkdə həmin qazın əvəzi Türkiyəyə qaytarılacaq.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Liviya məhkəməsi xəstəxanada yüzlərlə uşağın AIDS-ə yoluxmasında günahlandırılan 5 Bulqarıstanlı tibb bacısına və Fələstinli həkimə ölüm hökmü çıxardı. Vəkillər Ali Məhkəməyə şikayət edəcəklərini deyirlər. 7 ildir ki, həbsdə olan bu tibb işçilərinə 2 il qabaq ölüm hökmü çıxarılmışdı, amma Ali Məhkəmə işə təkrar baxılması göstərişi vermişdi. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Rays bu qərarı pisləyən Bulqarıstanlı həmkarı Ivailo Kalfinin səsinə səs verərək həmin qərarı pisləyib. Kalfin Vaşinqton səfərindədir. Amnesty International təşkilatı bəyanatında tamamilə ədalətsiz məhkəmə keçirildiyini bildirib. Avropa Komissiyası və Fələstin hakimiyyəti də hökmü pisləyən bəyanatlar veriblər. Rusiya prokurorluğunun bildirdiyinə görə Britaniyalı detektivlər keçmiş kəşfiyyat zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümünün Rusiyadakı istintaqını başa çatdırıblar. 2 həftə qabaq Moskviya gələn detektivlər Litvinenko Londonda zəhərlənən gün onunla görüşmüş rusiyalıları dindirməli idilər. Əvvəllər Britaniyaya qaçmış keçmiş kəşfiyyat zabiti Litvinenko polonium 210 radioaktiv maddəsi ilə noyabrda zəhərlənmiş və London hospitalında ölmüşdü. İraq hökuməti qətil, adam oğurluğu və zorlamada günahlandırılan 13 nəfərin edam edildiyini bildirir. Ədliyyə nazirinin müavini Buşo İbrahim onların Bağdad həbsxanasında edam edildiyini deyib. Associated Press agentliyinin xəbərinə görə yerli televiziya onların dar ağacından asıldığını göstərib. İordaniya Krallığı 2. Abdullah Fələstin prezidentinin və baş nazirinin nəzarətində olan fraksiyalar arası qanlı qarşıdurmanın yoluna qoymaq barədə danışıqlar aparmaq üçün onları öz ölkəsinə dəvət edib. Bundan qabaq İsrailin baş naziri Ehud Olmert gözlənilmədən Ammana səfərə gəlmiş və İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpasını təklif eləmişdi. Qəzə bölməsindən gələn xəbərlərə görə Həmas hərəkatının tərəfdarları ilə rəqib Fətah hərəkatının tərəfdarları arasında toqquşmada bu gün daha 5 nəfər ölüb. Xəbərlər bu qədər, bir qədər sonra ətraflı məlumatları Elxan Nəsbildən eşidəcəyik.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Parlament işıq uğurluğuna görə cəzaları sərtləşdirir. Bir əsgər o bir əsgər yoldaşlarını niyə güllələyir?
Hərbi xidmətə gəlmiş ilk çağırışçı elə bir vəziyyətə düşür ki, nə şikayət edə bilir, nə harasa bir dərdini söyləyə bilir.
Amerika məhsulu demokratik prinsipləri həyata keçirmək üçün nələri məsləhət görür? İraqda Amerika əsgərlərinə hücumlar artır, Pentagonun yeni hesabatı.
Hamımız Amerikanın oğul və qızlarını evə qaytarmağın yolunu tapmaq istəyirik.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclis bəzi qanunlara dəyişiklik eləyib. O cümlədən elektrik enerjisindən istifadə haqqı qanununa. Bundan sonra işıq uğurlamaq çox baha başa gələ bilər. Sözü parlamentdən gələn müxbirimiz İlqar Rəsula veririk. İlqar, uğurluq deyəndə hansı uğurluq nəzərdə tutulur və cəza nə olacaq?
Elxan, burada söhbət əsasən elektrik enerjisinin oğurluğundan gedir. Daha doğrusu, külli miqdarda elektrik enerjisi oğurlayanların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsindən. Amma onu da deyim ki, millət vəkillərinin heç də hamısı qaydaların bu şəkildə sərtləşdirilməsinin tərəfdarı deyillər. Onların bir qismi enerji pulunu ödəməyənlərdə sərt rəftar etməyin tərəfdarı olsa da, digərləri bunun əleyhinə çıxırlar. Qaydaların sərtləşdirilməsini istəyən Azər Enerjinin vitse-prezidenti Marlin Əskərov bununla bağlı bəzi qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan dəyişikliklərin vacib olduğunu bildirir. Cənab Əskərov deyir ki, enerji də dövlətin məhsuludur və başqa uğurluqlar kimi enerji uğurluğu ilə də məşğul olanlar, talayanlar, pulunu ödəməyənlər buna görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Əvvələ onu deyim ki, uzun müzakirələrə və mübahisələrə baxmayaraq parlament dəyişiklikləri təsdiqlədi. Bu o deməkdir ki, bundan sonra külli miqdarda elektrik enerjisi uğurlayanlar 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Yeni qaydalarda təkcə istehlakçılar üçün deyil, həmçinin bu sahədə işləyən şəxslər üçün də cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Əgər məmurlar, sahə müvəkkilləri və s. bu sahədə çalışanlar enerji uğurları ilə sövdələşməyə gedirsə, onlar 6 il azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Yeni qaydalara görə sayğaclara müdaxilə edən şəxslər də inzibati qaydada cəzalandırılacaqlar. Bu məsələdə Mardin Əskərovla həmfikir olanlar əlbəttə ki, var. Ancaq əleyhidarların sayı da heç də onlardan az deyil. Deputat Aydın Həsənov isə hesab edir ki, əslində qaydaların sərtləşdirilməsi baş verirsə, bu iki tərəf üçün də nəzərdə tutulmalıdır. Belə ki, elektrik enerjisini oğurlayanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirsə, xəbərdarlıq edilmədən qazın, işığın kəsilməsi və sonra qəfil verilərkən əhalinin avadanlıqlarının sıradan çıxmasına görə də qarşı tərəf cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir.
Qaz işıq tam kəsiləndə heç bir xəbərdarlıq olunmadan buraxılır. Qazdan binalar partlayır, ailələr qırılır, işıqdan ondan da dəhşət xalqa ziyan vurulur. Bəs bu bədbəxt hadisələrə görə aidiyyəti nazirliklərin vəzifəli şəxsləri başqa rəhbərlik olmaqla niyə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar?
Aydın Həsənov deyir ki, ölkə vətəndaşlarının sosial durumu ilə bağlı vacib bir məsələnin hüquqi müstəvidə həll edilməsi heç bir çərçivəyə sığmır. Əslində qaydaların sərtləşdirilməsi bəhanədir. Azərenerji qışa hazır olmadığına görə bu məsələni ortaya atıb. Ancaq vətəndaşları hədələməklə problem həll etmək olmaz. Onu da deyim ki, daha çox istehsalçının məsuliyyət məsələsinin qoyulmasına tərəfdar olan millət vəkilləri ümumiyyətlə məsələnin gündəlikdən çıxarılmasını istəyirdilər. Deputat Nizami Cəfərov isə qaydaların sərtləşdirilməsinin tərəfdarıdır. O deyir ki, bu cür məsələlərdə vətəndaşlara güzəştə getmək olmaz. Enerji verən enerji oğrularına güzəştə getməməlidir. Güzəştə getməklə cəmiyyət formalaşdırmaq olmaz.
Millətimizi, vətəndaşımızı biz pis öyrətmirik. Nə tələb olundu? İşlətdiyin malın pulunu ver. Bu olmasın, bu olsun filmindən də. Deyir ki, bəy, şarab içmirsən, pulunu ver mənə.
Millət vəkillərinin bir qismi isə hesab edir ki, Nizami Cəfərovun təbirincə şərab içib pulunu verməyənlər, yəni enerji oğurlayanlar əslində sadə vətəndaşlar yox, imkanlı adamlardır. Bu cür düşünənlər hesab edirlər ki, adi vətəndaşlar imkan daxilində işıq, qaz pulunu ödəyirlər. Qayda qanuna məhəl qoymayanlar imkanlı adamlardır. Deputat Baba Tağıyev isə qayda qanuna məhəl qoymayanlar məsələsini biraz da konkretləşdirdi. O dedi ki, enerji pulunu ödəməyənlər məmurlardır. Belələrinə qarşı ölçü götürmək lazımdır.
Məmurlara, bu işlə məşğul olan məmurlara qarşı ciddi tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. Ciddi yox, dəfələrlə ciddi tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır.
Yəqin ki, belə getsə müzakirələr və onun fonunda mübahisələr bir az da kəskinləşəcəkdir. Bunu nəzərə alan vitse-spiker Ziyafət Əskərov parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynovdan dəyişikliklərin nədən ibarət olduğunu, yəni kimin nəyə görə cəzalandırılacağını izah etməyi xahiş elədi. Əli Hüseynov isə bildirdi ki, xeyli miqdarda enerji oğurlayana qarşı azadlığın məhdudlaşdırılması, külli miqdarda enerji oğurlayanlara isə 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Bunları edən şəxs dəymiş ziyanı istənilən mərhələdə ödəyərsə, o cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Cənab Hüseynovun sözlərinə görə, əslində bu və digər dəyişikliklər sadə vətəndaşlara yox, müəyyən müəssisələr açan, malikanələr tikən və ora qeyri-qanunlu xətlər çəkməklə qaz-elektrik enerjisi oğurlayanlara qarşı nəzərdə tutulur. Əli Hüseynov deyir ki, bu dəyişikliklər mülki münasibətlərə toxunmur. Söhbət enerji oğurlayanlardan gedir. O ki, qaldı enerjinin qeyri-sabit verilməsi nəticəsində vətəndaşlara dəyən ziyanlara onların ödənilməsi üçün vətəndaş müvafiq idarəni məhkəməyə verə bilər.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə hərbi prokurorluqda gedən bir istintaq haqda. Bugünlərdə bir əsgər evə getməyə hazırlaşan 4 əsgəri güllələyib. Versiyanın biri odur ki, səbəb onun mütəmadi şəkildə incidilməsi və alçaldılması olub. Mikrofonda bu məsələ ilə maraqlanan müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, bu hadisə Azərbaycan ordusu üçün təsadüfüdür, yoxsa bu incidilmə problem kimi var?
Elxan, dekabrının 6-sında Gəncədə ensali hərbi hissədə baş verən hadisə orduda dedavşina məsələsini bir daha gündəmə gətirdi. Düzdür, faktı araşdıran Respublika Hərbi Prokurorluğun müstəntikləri istintaq getdiyindən bizə cinayətin motivi barəsində açıqlama vermək istəmədilər. Ancaq hadisəni izləyən ekspertlər hesab edirlər ki, hərbi xidmətə yeni çağrılan Fuad Həsənovun əskəri borcunu bitirməyə az müddət qalan yoldaşlarına atəş açması bir çox məsələlərdən xəbər verir. Məsələn, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar orduda yeni çağırışçıların incidilməsi, təhqir olunması ilə bağlı hallara ciddi yanaşaraq dəfələrlə bunun qarşısının alınmasını tələb ediblər. Onun fikrincə, problem barədə danışmaqdansa onu örtbastır etmək yolunun seçilməsi bir çox faciələrə yol açır.
Hərbi xidmətə gəlmiş ilk çağırışçı elə bir vəziyyətə düşür ki, nə şikayət eləyə bilir, nə harasa bir dərdini söyləyə olmayabilir. Hatta haberdar da etmiştim ki yani indi siz de ihtiyatlanın ki sabah eks bir tesir kimi o kimi ki tehkir edirler o hərbi hissədə əlinə silah alıb həmin o, onu təhqir eləyənlərə qarşı qaldırsın. Bax, indi həmin o deyilənlər öz yerini gəlib tapırlar. Təəssüflər olsun yenədir ki, bu inliyin özündə də örtbastır edilir.
İlxan, hərbi xidməti yenicə başa vurub qayıdan bir neçə keçmiş əsgər də Azərbaycanın bir çox hərbi hissəsində didavşina probleminin olduğunu söyləyirlər. Onlar deyirlər ki, hərbi hissəyə yeni gələnlər 5-6 aylıq, 1 illik əsgərlik stajı olanların tələblərini yerinə yetirməyə məcbur edilirlər. Bakının hərbi hissələrinin birində əsgərlik çəkmiş həmsöhbətim Rəşad da didavşinaların tələbləri ilə üzləşib. O deyir ki, qanunsuz göstərişlərdən şikayət edən əskərin cəzası isə lap ağır olur.
Mən qalı üzləşmişəm, yəni vurulmuşam demirlər tərəfindən də. Bu, yəni hamın başına gəlir, hər bir də olmayan belə qanun da incidirlər, belə döyürlər, elirlər. O da o nəhasısa bir zabitə demək, baxırlar da, olmaz.
Əskər Anaları Komitəsinin rəhbəri Rozəli qızı isə deyir ki, onlara bir çox valideyn didavşina ilə bağlı şikayətçi düşür. Xanım Əli qızın sözlərinə görə indi bir çox hərbi hissələrdə yeni çağırışçılar təkcə mənəvi fiziki istismara, yəni alçaldılmaq, başqasının işini görməyə məcbur olunmaq kimi hallara məruz qalmırlar. İndi onların qarşısında maddi tələblər də qoyulur. Məsələn, artıq hərbi həyata öyrəşmiş əsgərlər yenilərdən onların telefonuna danışıq konturunun yüklənməsini tələb edirlər. Amma Elxan, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov bildirir ki, Gəncənin ensayli hərbi hissəsində baş vermiş hadisə tam təsadüfüdür. Ümumiyyətlə, orduda didavşina problemi mövcud deyil, belə hadisələr olduqca epizodik xarakter daşıyır.
Səadət, indi Hərbi Nazirliyi inkar edir, ancaq başqaları dediyi kimi problem varsa, bəs bunun çıxış yolunu nədə görürlər?
Elxan, keçmiş əskər Rəşad hərbi xidmətdə didavşinanın mövcudluğunu təbii hal sayır. Amma Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, təbii hal baxışını dəyişmək çox vacibdir. Buna görə də orduda güclü marifləndirmə işinin aparılmasını vacib sayan cənab Məmmədovun fikrincə, problemin həlli üçün səlahiyyətli şəxslər əvvəlcə problemin özünü etiraf etməli və qanunların işləməsinə çalışmalıdırlar. Ələkbər Məmmədov deyir ki, ordudan didavşina söz söhbətinin bir dəfəlik yığışdırılması üçün zabitlər, hərbi hissəyə rəhbər şəxslər yeni çağırışçılar təhqirlə və ya qanundan kənar hallarla üzləşdikləri təqdirdə onların şikayət etmələrinə şərait yaratmalı və günahkarları elə cəzalandırmalıdırlar ki, bu cür neqativ hallar bir daha təkrarlanmasın.
Çox sağ ol, Səadət. Belə fikir var ki, cəmiyyətdə insan haqları və demokratiya ilə bağlı hansı problem varsa, orduda olan yalnız bunun daha qabarıq şəkildə əks olunmasıdır. Demokratik cəmiyyətin hansı prinsipləri var? Hökumət nələri eləsə yaxşıdır? Bütün bunları Amerikalı məhsul qonaqdan eşitək. Dövlət katibinin insan haqları və demokratiya məsələləri üzrə mavini Barry Lovenkron Bakı səfərini başa vurur. O, bugün Azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb və demokratiyadan mühazirə oxuyub. Mikrofonda həmin görüşdən qayıdan müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, Barry Lovenkron nələri dedi?
İlxan, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi Barry Lovenkron əvvəlcə Azərbaycanla əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən danışdı. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla əməkdaşlığı əsasən 3 sütuna söykənir. Bunlardan birincisi qlobal və regional təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. İkincisi isə qlobal enerji təhlükəsizliyinin inkişafı məsələləridir. Cənab Lovenkronun sözlərinə görə əməkdaşlığın 3-cü sütunu isə Azərbaycanda demokratiyanın və azadlıqların inkişafının təmin edilməsidir. O qeyd elədi ki, bu sütunların heç biri əhəmiyyətinə görə digərlərindən geri qalmır və bu sütunlar möhkəm olmalıdır ki, həm bir-birlərinə dayaq dursunlar, həm də əməkdaşlıq daha uzun ömürlü olsun. Onun sözlərinə görə bu məsələlər Azərbaycanın müstəqil, dünyavi və təhlükəsiz bir ölkə olması üçün çox vacibdir. Cənab Lovenkron nitqində daha çox əməkdaşlığın üçüncü istiqamətindən, yəni demokratiya və azadlıqların təmin edilməsindən bəhs etdi. O qeyd elədi ki, hər bir ölkənin öz demokratik inkişaf yolu var. Ancaq elə ümumi prinsiplər də var ki, demokratiya yolunu tutan bütün ölkələr bu prinsiplərə əməl etməlidir. Cənab Lovenkrona görə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün əsas 5 məsələyə xüsusi diqqət verilməsi son dərəcə zərurdur. Onun sözlərinə görə bu məsələlərə diqqət təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün keçid dövrünü yaşayan ölkələr üçün əhəmiyyət kəsb edir.
These five are the rule of law, Bu sahələr qanunun aliliyi, azad və ədalətli siyasi proseslər, mətbuat azadlığı, insan hüquqlarının təmin edilməsi və ən nəhayət ölkədə cəryan edən məsələlərə yüksək təhsilli vətəndaşların cəlb edilməsidir.
Cənab Lovenkraun dedi ki, demokratiya məhz müstəqil, şəffaf və korrupsiyadan uzaq qanun sistemi ilə müdafiə edilməlidir. Onun sözlərinə görə bu müdafiə qanunun aliliyi üçün çox vacibdir. Cənab Lovenkraunun dediyinə görə qanunun aliliyi həm siyasi, həm də iqtisadi inkişaf üçün son dərəcə vacibdir. Azərbaycanda hüquq sisteminin yaradılması istiqamətdə inkişaf olduğunu deyən Lovenkraun hesab edir ki, qanunların qəbulu ilə yanaşı onun işləməsinə də diqqət artırılmalıdır. Cənab Lovenkraun ikinci istiqamətə toxunaraq qeyd elədi ki, insanların azad və ədalətli seçkilər yolu ilə öz hakimiyyətlərini seçmələri demokratiyanın başlıca şərtlərindəndir.
Öz mövqeylərindən asılı olmayaraq siyasi partiyalar sərbəst fəaliyyət göstərmək iqtidarında olmalıdır və insanlar dinc toplaşma imkanlarına malik olmalıdır.
Cənab Lovenkraun Azərbaycan hökumətinin seçki islahatlarının aparılması ilə bağlı üzərinə öhdəliklər götürdüyünü vurğulayaraq qeyd elədi ki, bu islahatlar aparılmalıdır ki, gələcək seçkilər beynəlxalq standartlara cavab versin. Cənab Lovenkraun həmçinin qeyd elədi ki, müstəqil və peşəkar media demokratik cəmiyyətlərdə mövcud olan azadlıqların qorunmasında son dərəcə vacibdir. O, Azərbaycanda media sahəsində baş verən son hadisələri narahatlıqla izlədiklərini vurğulayaraq, jurnalist Elmar Hüseynov qatillərinin tezliklə tapılmasını gözlədiklərini bildirdi.
Jurnalistlərə fiziki hücumlar, qəzetlərin öz yerlərindən çıxarılması, jurnalistlərin məhkəmələrə verilməsi və ən nəhayət AINES-in bağlanması Azərbaycanın demokratiya istiqamətində inkişafına problemlər yaradır.
Barry Lovenkraun AINES-in yayımının təkrar bərpa edilməsini alqışlamaqla yanaşı qeyd etdi ki, bu şirkətin lisenziya problemi də yoluna qoyulmalıdır. Onun sözlərinə görə media azadlığının qorunması heç də bir media orqanının azadlığının təmin edilməsi demək deyil. O, böhtana görə məsuliyyətin də cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını vacib saydı. Cənab Lovenkraun daha sonra dedi ki, insan hüquqları demokratiyanın fundamental əsaslarındandır. Onun sözlərinə görə siyasi, dini və vicdan azadlıqları insan hüquqlarının əsas elementlərindəndir. İnsanların əqidələrinə görə həbsi, işgəncələrə məruz qalması yol verilməzdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti azadlıq naminə qurbanlar verən insanları müdafiə edir və onların yanındadır.
Cənab Lovenkraun həmçinin dedi ki, demokratiya vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı olmadan mümkün deyil. Ona görə də vətəndaşların ölkədə baş verən proseslərdə iştirakı nə qədər artıq təmin edilsə, bu demokratiyanın inkişafına daha çox xidmət edəcək. Dövlət katibinin köməkçisi Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə də bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin mövqeyini açıqladı. O bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Qarabağ münaqişəsinin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinə tərəfdardır. Onun sözlərinə görə bütün səylər hər iki tərəfə razı salan sülh sazişinin bağlanmasına xidmət etməlidir.
Çox sağ ol Babək. Lovenkraunun Bakı səfəri təkcə onun dediklərinlə yox, elədiyinlə də yadda qaldı ki, o dünən Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət elədi və bununla da yəqin ki, ilk belə xarici dövlət məhsulu oldu. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu Barry Lovenkraunla həm dünən, həm bugün görüşlərdə olub və onun fikrinlə maraqlandıq ki, bununla hansı mesaj verilir. Redaktorla Babək Bəkir söhbət edib.
Şahbaz bəy, Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi Barry Lovenkraun jurnalist Elmar Hüseynovun da qəbrini ziyarət etdi bu səfərin gedişində və birinci haldır ki, Azərbaycana səfər edən yüksək vəzifəli qonaqlardan biri Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət edir. Bu da müəyyən mənada medianın diqqətini çəkən məqamlardan biridir. Sizcə bunu bir mesaj kimi qəbul etmək olarmı? Olarsa bu mesaj nədən ibarətdir?
Şübhəsiz bu bir mesajdır. Təbirə layiq haldır, çünki siz demişkən ilk dəfədir ki, belə hal baş verir. Bunun bir rəmzi mənası da var, yəni ki, Amerika məzardakı demokratiyanı da yəni unutmur, ona da öz diqqətini göstərməyə çalışır. Yəni, elə gəlir ki, bu cür məsələlər aktivləşəcək. Bu bir mesajdır, amma...
Sizcə mesaj nədən ibarətdir?
Mesaj ondan ibarətdir ki, jurnalistlər bizim hörmətimizə və məhəbbətimizə layiqdirlər və biz onları heç zaman unutmayacağıq. Eyni zamanda bu o deməkdir ki, Azərbaycanda media təhlükəli bir vəziyyətdədir və bu vəziyyətin təhlükəliliyini bir daha gözü ilə görmək və bu barədə öz dövləti qarşısında hesaba hazırlamaq niyyəti ilə Bakıda olubdur. Mesajım məncə budur, bu da kifayət qədər bizim üçün qəbirə layiq bir haldır ki, həqiqətən də tam ümitsiz bir şəraitdə yenidən mediaya diqqət artır, yenidən jurnalistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı söhbətlər aparılır. Bu yaxşı haldır, hər halda bizim ayrıca da cənab müşavirlə görüşümüz oldu və bu görüşdə o bir daha vurguladı ki, onun əsas məqsədi Duluban qasından insan hüquqlarının vəziyyətini öyrənmək üçün Bakıya gəlibdir və bu barədə də hesabat hazırlamaq niyyətindədir dövlət katibi üçün, həm də komissi üçün. Bu səfərin müsbət nəticələri olacaq, amma bu müsbət nəticələr dərhal olmaya da bilər. Hər halda bu müəyyən bir müddətdən sonra biz bu müsbət nəticəni görə bilərik.
Siz hesab edirsiniz ki, yəni bu mesajə reaksiya olacaq Azərbaycandan,
hə? Ümumiyyətlə, bu gəlişin özü artıq dediyim kimi onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı istənilən səviyyədə deyil. Amma istənilən səviyyədə etməkdən də ötürü bunu bir gəlişlə, bir hesabatla da etmək mümkün deyil. Amma hiss olunan dərəcədə əgər bu gəlişin nəticəsi olarsa, bu da kifayətdir. Yəni, bunu hakimiyyət də gördü, bunu dünən jurnalistlərin iştirakı da Elmar Söyüqün qəbrini ziyarət etdi. Bu o deməkdir ki, heç nə diqqətdən kənarda saxlanıla bilməz. Hər şey diqqətimiz daxilindədir və bu diqqəti biz sona qədər aparmaq niyyətindəyik.
Bu, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun dedikləri idi. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Pentaqon hesabat yayıb ki, İraqda zorakılıq son aylarda artaraq rekord həddə çatıb. Amerika qoşunlarına hücumlar son 3 ayda xüsusilə artıb. Hesabatda nələr deyilir, daha ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
İraqda Amerika qüvvələrinə yerli vətəndaşlara hücumlar 22% artıb. Bu, 2004-cü ilin iyunundan İraq suveren olandan ən yüksək göstəricidir. Pentagonun bazar ertəsi Vaşinqtonda təqdim elədiyi hesabatda belə deyilir. Hesabat belə adlanır, İraqda sabitliyin və təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi. Ancaq hesabatda sabitlikdən, təhlükəsizlik tədbirlərindən daha az bəhs olunur. Deyilir ki, anti-Amerika qüvvələri strateji uğur qazana biliblər. Sünnilərlə şiələr arasında qarşıdurma yaradıblar ki, bu da İraqın siyasi institutlarına təhlükə törədir, ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyir. Bu hesabat dərc olunan gün Pentagona yeni nazir gəlib, Robert Gates.
Hamımız Amerikanın oğul və qızlarını evə qaytarmağın yolunu tapmaq istəyirik. Ancaq prezidentimiz dediyi kimi biz yaxın şərqdə məğlub ola bilmərik. İndiki vaxtda İraqda uğursuzluq millətimizi fəlakətə aparar, bizim nüfuzumuza zərbə vurar və bir neçə 10 il Amerikalılara təhlükə yaradar.
Robert Gates həmin hesabat barədə bir söz deməyib. Ancaq Pentagonun yeni başçısı yəqin ki, hələ bir müddət söylənən problemlərlə məşğul olacaq. Hesabata görə Şiə ruhanisi Müqtəda Əs-Sədrin Mehdi ordusu İraqda Əl-Qaidəni əvəzləyib. Belə ki, dini zəmində zorakılığı qızışdıran ən təhlükəli amilə çevrilib. ABŞ komandirləri deyirlər ki, qiyamçılar Əl-Qaidi yaraqlıları ilə mübarizə aparırlar. Ancaq onlar da hücumların artmasına, İraqda sülhün bərpasına ən böyük əngəl kimi baxırlar. Gatesin jurnalistlərə dediyinə görə, İraqa gedib hər şeyi öz gözü ilə görmək istəyir ki, gələcəkdə qərarlar çıxaranda vəziyyət barədə aydın təsəvvür olsun.
Mən tezliklə İraqa getmək, ordu komandirləri ilə sıravi heyətlə görüşmək istəyirəm. Mən onların vəziyyətə dair səmimi dəyərləndirməsini işitmək, gələcəkdə nə eləmək barədə yerində məsləhətlər almaq istəyirəm.
Pentagonun yeni hesabatında deyilir ki, son vaxtlar İraqda həftədə 1000 hücum olur. Bu hücumlardan ölən vətəndaşların sayı son 3 ayda 2%, bu ilin əvvəli ilə müqayisədə 60% artıb. Hesabatda o da vurğulanır ki, İraq hökumətinin dini zəmində zorakılıqlara son qoya bilməməsi sadə İraqlıların gələcəyə inamını sarsıdıb.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatın xəbər başlıqları. Qırğızistan hökuməti istifa verdi. Azərbaycan və Gürcüstan Türkiyənin qaz payını bölmək barədə razılığa gələ bilmədilər. Ermənistan Dağlıq Qarabağ danışıqlarını davam etdirəcəyini bildirir. Aclıq aksiyası keçirən 4 tələbə ağzını lentlə yapışdırıb.
İraqda ağır cinayətlərdə günahlandırılan 13 məhbus edam edilib. Və sonda hava haqqında. Ölkə boyu əsasən yağmursuz hava, Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava gecə 3-5, gündüz 9-11 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 5-10 dərəcə, şaxta gündüz 1 dərəcədə isti. Azərbaycan qalan yerlərində dağlarda gecə 4-9 dərəcə, şaxta gündüz 2-7 dərəcə isti. Düzənliklərdə gecə 3 dərəcə, şaxtan 2 dərəcədə isti. Gündüz 8-13 dərəcə isti gözlənir. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı mən Rövşən Əliyev və İlxan Nəsiblə aparırdılar. Yarım saatdan sonra yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq.